Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Оодо Азаттык радиосу бүгүн 20-июль күнгө шейшемби Кыргызстан өлкө аймагында окуган тажикстандык студенттер куугунтукталганы тууралуу маалыматты четке какты.
Куугунтуктоо же кысымгалоо тууралуу кандайдыр бир даттануу келип түшкөн эмес.
Өзбекстанда суунун жетишсиздигинен айыл чарба аянттары кургакчылыктан жапа чегүүдө.
Кооно же ярмы куруп кетти.
Өсүп турган дарактардын көбү куурап калды.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз жана өлкөдө коронавируска каршы туруу аракеттери жөнүндө маалымат алабыз.
Жалпы эле жугуштуулардын алдын алууда ушул спецификалык иммунизация өтө чоң рольду ойнойт.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн Кыргызстанда дем алыш, өлкөдө Курман айт белгиленүүдө. Бардыгыңыздарды бүгүнкү майрам менен куттуктайбыз. Алгач соңку жаңылыктар сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. Баткендин Лейлек районунда 19-июлда сел агызып кеткен бир адам каза болду. Ал 16 жаштагы жергиликтүү тургун экенин, сөөгү табылганын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Кечке жуук жаап өткөн жамгырдан кийин катраң Лейлек, Тогуз Булак айыл аймактарында жана Исфана шаарынын конуштарында сел жүргөн. Турак жайлардын короолорун, жолдорду жана көпүрөлөрдү суу каптаган. Лейлекте 25 үйдүн ичине суу кирген. Жеринде райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн ыкчамдоо жана райондук жарандык коргонуу комиссиясынын адистери иштеп жатышат. 12-июлда Аксы районунда да селдин кесепетинен 8 адам көз жумган эле. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын памирлик кыргыздарды Ооганстанга кайтарганына байланыштуу 19-июлдун кечинде Азаттыкка комментарий берди. Министрликтин маалымат департаментинин директору Нурлан Сүйөркулов Кыргызстан ооган кыргыздарына байланыштуу Тажикстанга бир нече жолу өтүнүч жолдогонун, бирок жыйынтык чыкпаганын билдирди.
Кыргыз тарап этникалык кыргыздарды эвакуациялоо маселелерин иштеп чыгуу үчүн аларга кыргыз адистеринин келишине жол берүүнү өтүнгөн. Ошону менен бирге кыргыз тараптын расмий кайрылуусу жоопсуз калып жатканы белгилөө керек. Качкындар алардын Афганистанга кайтарылышы жана аларга болгон коопсуздуктун кепилдиктери жөнүндө маалыматтарда расмий түрдө Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигине келип түшкөн жок.
Деди Сүйөркулов. Тажикстандын Хабар жаңылыктар агенттиги жекшемби күнү жазгандай, оогандык талиптерден кооптонуп Тажикстанга кире качкан 345 этникалык кыргыз мал жандыгы менен 17-18 июль күндөрү кайра өздөрү туруктуу жашаган Ооганстандын Бадахшан провинциясынын Андемин айылына кайтарылган. Тажик бийлиги ооган өкмөтү памирлик кыргыздардын жеке коопсуздугуна кепилдик бергенин маалымдаган. Расмий Душанбе Кыргызстандын ооган кыргыздары тууралуу өтүнүшүнө кандай жооп кайтарганын билдире элек. Жапониядагы ири авто өндүрүүчү Toyota ишканасы Токиодогу Олимп оюндары учурунда олимпиадалык тематикадагы жарнамаларды телеканалдар аркылуу көрсөтпөйт. Эл аралык олимпиада комитетинин ири корпоративдик демөөрчүлөрүнүн бири болгон компания бул тууралуу 19-июлда жарыялады. Компаниянын коомчулук менен байланыш боюнча директору Жун Нагата бул Олимп оюндары менен байланышкан абдан көп көйгөйлөр бар, аларды түшүнүү кыйын деп билдирди. Пандемиядан улам бир жыл кечигип өткөрүлүп жаткан Токиодогу оюндар Жапонияда вирус жайылган учурга туш келди. Оюндардын башталышына 4 күн калганда мелдешке келген британ, чех жана түштүк африкалык спортчулардан COVID-19 вирус аныкталды. Уюштуруучулар буга чейин жалпысынан 62 адамдан вирус чыкканын, алардын 22 четтен келгендер экенин кабарлаган. 23-июлдан 8 августка чейин өтчү олимпиадага быйыл пандемиядан улам көрөрмандар киргизилбейт. Беларусь соту бийликти сындаган 11 активисти узак мөөнөткө абакка кести. Минсктин соту мындай чечимди 19-июлда чыгарып, аларды массалык башаламандыкка катышкан жана бирөөнүн мүлкүнө зыян келтирген деген айып менен ар бирин 8 жылга кести. Камалгандардын арасында Ростислав Стефанович жана Сергей Плонис Беларусь оппозициясы түзгөн координациялык кеңештин мүчөлөрү болчу. Булардын көпчүлүгүн өлкөдөгү адам укугун коргоо уюмдары саясий туткун деп аташкан. Беларусьта былтыр президенттик шайлоодон соң оппозиция бир нече ай демонстрацияларды, жүрүштөрдү уюштурду. Александр Лукашенко баштаган бийлик жүздөгөн адамды камап куугунтукка алган. Өлкөдөгү кысымдардан улам бир катар оппозициячыл саясатчылар, активисттер тышка чыгып кетүүгө аргасыз болушту. Өзбекстанда 20 июлдан баштап коомдук тамактануучу жайлардын ишине чектөө коюлду. Кафе, ресторан, ашкана жана чайканаларга эртең менен саат 8:00 кечки саат 8:00 чейин гана ачык асман алдында иштөөгө уруксат берилди. Той маарекелерге чогулгандар 50 кишиден ашпашы керек. Республикалык атайын комиссия коронавирустун жайылышын басаңдатуу максатында ушундай чечим чыгарды. Кошуна өлкөнүн мусулмандар башкармалыгынын аалымдар кеңеши пандемиядан улам Курман айт намазы окулбай турганын жарыялаган, жума намаздарын жамааташып окуганга да убактылуу тыюу салынган. Өзбекстанда коронавирус жуктуруп алгандардын расмий саны 120 миңге жетип, алардын 800-ден ашууну көз жумду. Дүйнө мусулмандары бүгүн ислам дининдеги чоң майрамдардын бири Курман айтты белгилешүүдө. Ислам эрежелерине ылайык шарты бар адам бул күнү боду мал же кой союп муктаждарга таратат. Мекке шаарына ажыл каттангандардын зыяраты Курман айт күнүндөгү жөрөлгөлөр менен аягына чыгат. Бирок коронавирус пандемиясынан улам 2 жылдан бери Сауд Арабия падышалыгы өзүнүн жарандарына гана ажылык амалдарын аткарууга уруксат берген. Кыргызстанда айт намазы борбордук аянттарда эмес, мечиттерде гана окулду. Майрамга байланыштуу бүгүн дем алыш деп жарыяланган.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ош, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй облусунун тоолуу жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт, Чүй облусунун дыйканчылык аймактарында жаан чачын жаабайт, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен, Жалал Абад, Ош, Чүй облустарында 31-36 градус, Таласта 28-33, Ысык Көлдө 23-28, Нарында 21-26, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Аванын температурасы 34-36 градус, Чолпон Ата шаарында дагы күн ачык, аванын температурасы 23-25 градус болот. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги өлкөнүн жогорку окуу жайларында окуган тажикстандык студенттер куугунтукталды деген маалыматты четке какты. Мунун алдында Тажикстандын билим берүү министрлиги Кыргызстанда окуган тажикстандык студенттер чек ара жаңжалынан кийин коркутуп үркүтүүгө кабылганын, аларды өз мекенине кайтаруу иштери жүрүп жатканын маалымдаган болчу. Кыргызстанда билим алган чет өлкөлүк студенттердин коопсуздугуна коркунуч барбы? Сөздү Марат Тагаев улантат.
Таджикстандын билим берүү министри Махаммад Юсуф Имамзода өткөн жумада маалымат жыйын куруп, Кыргызстанда билим алган тажикстандык студенттерди алып кетүү иштери жүрүп жаткандыгын билдирди. Министрдин айтымында Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалдан кийин студенттер коркутуп үркүтүүгө көбөйгөндүгүн айтып, которулуу үчүн арыз бере баштаган. Кыргызстандын билим берүү министрлиги 19 июлда тажик министринин айткандыгын төгөндөгөн билдирүү таратты.
Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин жарегине, ошондой эле тийиштүү жогорку окуу жайларынын жетекчилигине ушул жылдын апрелинен тартып азыркыга чейин Тажикстандын жарандары студенттери тарабынан куугунтуктуу же кысмалуу тууралуу кандайдыр бир даттануу келип түшкөн эмес.
Кыргызстандын билим берүү министрлиги тараткан маалыматта 2020-2021 окуу жылында 1932 тажикстандык студент Кыргызстанда билим алган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы апрель айындагы куралдуу жаңжалдан кийин айрым тажик маалымат каражаттары кыргыз бийлиги тажикстандык студенттерди, анын ичинде жерге талдык кыргыз жаштарды дагы өлкөдөн чыгарып жаткандыгын жазышкан. Кыргызстандын ички иштер министрлиги депортациялоо же өлкөдөн чыгарып жиберүү аракети болбогондугун тажик сайттары жазган 42 адам өз эрки менен Тажикстандагы үй бүлөсүнө кеткендигин билдирген. Анда Тажикстандын билим берүү министрлиги атайын билдирүү таратып, Кыргызстанда окуган тажикстандык студенттерди чагым калдырбай окууларын улантууга чакырган. Борбор Азиядагы Америка университетинде 3-чү курста окуган тажикстандык студент Назарбах Йофтова чек ара жаңжалынан кийинки тажикстандык студенттердин жашоосу тууралуу айтып берди.
Самая лично с этим не сталкивалась.
Жеке өзүм коркутуп үркүтүүгө кабылган жокмун, бирок көчөдө ушундай учурга кабылган эркек тааныштарым болуптур. Мисалы, чек ара чатак учурунда мен тааныган тажикстандык эркек балдар үйдөн чыкпай калган. Мен азыр Москвадамын, чек ара ачылары менен Кыргызстанга барып окуумду офлайн улантам. Аял кишиге эч ким эчтеке дебейт, бирок эркек кишиге мамиле бир аз бөлөк окшойт. Мен билгенден Борбор Азиядагы Америка университетинен эч кимдин которулуп кетүү ниети жок, бирок тааныштарым Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда эң биринчи чек ара маселеси башталганда эле башка окуу жайда окуган бир топ студент которулуп кетти деп жатышкан.
Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталганга чейин 20 000 тегерегиндеги чет элдик студент билим алчу Ички иштер министрлиги 2021 жылы тараткан маалыматта пандемия башталгандан бери чет элдик студенттердин саны 5 000 кыскаргандыгы айтылган. Чет өлкөлүк студенттердин басымдуу бөлүгү медициналык билим алуу үчүн келген индиялык жана пакистандык жаштар, андан тышкары Өзбекстандан, Тажикстандан, Түштүк Казакстандан, Түркмөнстандан дагы келип окушат. Кыргызстанда билим алып жаткан тажикстандык студент Назарбах Йохтованын айтуусунда тажикстандык студенттердин Кыргызстандын окуу жайларына тапшыруусунун негизги себеби билим берүүнүн сапаты.
Образование качественное в первую очередь.
Билим берүүнүн сапаты жакшы. Мисалы, мен Борбор Азиядагы Америка университетинде окуйм. Эч маселе жок. Билим берүү эң жогорку деңгээлде. Ага кошумча Бишкек шаары дагы ыңгайлуу, кымбат эмес.
Мурдагы экономика министри Эмиль Үмөтәлиев чет өлкөлүк студенттердин көп болушу экономикага гана салымын кошпостон, мамлекеттин имиджине дагы жакшы таасирин тийгизерин айтты.
Көрсөткүчтөрдүн бири. Эмнеге дегенде анда салыштырмалуу бул жердин мисалы айтылып аткан учурда кыргыз жеринин бүгүнкү күндөгү билим берүү аракеттери башкаларга да таанылып башкалардыкынан салыштырмалуу жаман эмес, жегеде жакшы.
Кыргызстан менен Тажикстандын президенттери июнь айынын аягында Дүйшөмбү шаарында жолукту. Эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумуш тобунун кезектеги жолугушуусу 12-17 июлда Бишкекте өттү. Анда Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча тийиштүү протоколго кол коюлду. Тараптардын кийинки жолугушуусу Тажикстанда өтөт. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Таңкы Азаттыктан кезек эми кыргыз басылмаларына келип жетти. Бул жолу аларда саясий темадагы материалдарга арбын орун берилди, дейт түрмөктүн автору Бекташ Шамшиев. Баяндаманы Кубат Касымбеков тааныштырат.
Вечерний Бишкек гезити соңку 2 аптанын маанилүү кабары Бишкектеги кайра шайлоо менен президент Садыр Жапаров жаңы даяндаган 2 кызмат экенин жазып чыкты. Бишкектеги шайлоодо социал демократтар шайлоочулардын 8% добушун алууга жетишти. Жергиликтүү кеңешке шайлоонун дагы бир кызыгы жаздагы шайлоодо 1.14% добушка жетишкен ишеним партиясынын алдыга озуп чыгышы көптөрдү таң калтырды. Алдыңкы 3 орунду ээлеген эмгек, ата журт Кыргызстан жана ынтымак партиялары апрелдеги шайлоодо эле утуп чыгышкан. Булардын кайра шайлоого алдыга чыгышына Азиз Суракматовдун Кыргызстан элдик демократиялык партиясы менен Нариман Төлеевдин Ак Батасынын катышуудан баш тартуусу себеп болду окшойт. Аларда президент Жапаров Коопсуздук кеңешинин төрага орун басары менен мамлекеттик катчыны дайындады. Мамлекеттик катчы кызматы 2009 жылга чейин иштеп турган. Жаңы дайындалган АБКевдин алдында оор милдет турат. Буга чейин жок ойго деле келбеген мамлекеттик идеологияны жазып чыгуу керек. Мындай иш атка минерлерге нускама жазгандан кыйла оор. Жаңы мамлекеттик катчы ушул ишти аткарганы турат. Идеология болсо жаңы бийликтегилерге аябай керек. Элге өлкө кайсы тарапка баратканын түшүндүрүү зарыл, деп белгилейт макаланын автору. Экинчи чоң кызмат Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары. Ал жерге Таалатбек Масадыков дайындалды. Масадыковдун жооптуу кызматка дайындалышын айрымдар Камчыбек Ташиевдин таасирин азайтуунун аракети катары эсептешет. Кандайынан келгенде да белгилүү адиске коопсуздук жана эл аралык мамиле катнаштар маселесин берүү логикалык жагынан туура, деп белгилейт макаланын автору. 1210 адамдын 80% президентти жактырат. Политклиника гезити социологиялык сурамжылоо учурунда президент Садыр Жапаровко кыргызстандыктардын 80% ишенет деген маалыматтын туура эместигин ырастады. Андай сурамжылоону M-Vector институту жүргүзгөн. M-Vector институтунун изилдөөсү кыйноолордун көбөйүшүн аныктоо, коомдун укук коргоо органдары тарабынан жасалган зордук зомбулукка болгон мамилеси деген аталыш менен июнь айында чыккан. Аталган изилдөөгө Кыргызстан боюнча жалпы 1210 адам гана катышкан. Сурамжылоого катышкандардын 80% президент Садыр Жапаровко ишеним көрсөтүшкөн. Ал эми катышкандардын 7% ишенбей турганын билдирсе, 6% таптакыр ишенбей турганын айтышкан. Садыр Жапаров 10 январда өткөрүлгөн шайлоодо 79% ашыгыраак добушка ээ болуп, Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланган. M-Vector институту жүргүзгөн сурамжылоого Кыргызстандан 1210 гана адам катышкан. Ошол катышкандардын 80% Садыр Жапаровду колдой турганын билдиришкен, деп белгилейт политклиника басылмасы. Атамбаевдин айланасында эмне кеп? Белый парус гезити президенттин аппаратынын мурдагы башчысы Фарид Ниязовдун Атамбаевдин башкаруусунун күнгөй тескелери, ич ара, мунасага келүү идеологиясы деген макаласын жарыялады. Атамбаевдин өкмөт башчы 1 жылдан кийин президент болуп шайлангандан кийин бийлик каршылаштары, саясатчылар, бейөкмөт уюм маалымдоо каражаттары менен мунасага келип иштөөсү натыйжалуу болду. 2017-жылы коррупцияга каршы күрөштүн натыйжасында бюджетке 8.5 миллиард сом кайтарылды. Болгондо да кызылдай акча менен дүйнө мүлк эмес, дуулдаган мактаныч же маски шоусу жок, деп жазат Ниязов. А бирок 2016-жылдан тарта Атамбаевдин ишинде командасында ийгиликке ман чыркоо, мурдагы өнөктөштөрүн баспырлоо, абакка отургузуу башталып, Атамбаев кошумчалардын короосунда калды, деп белгилейт макаланын автору. Интернет жана интернет. Эркин Тоо гезити Кыргызстан журналисттер союзунун төрагасы Абдыкадыр Султанбаевдин 30 жыл уюмду жетектөө менен бир да жолу ыйманыма шек келтирбедим деген маегин жарыялады. Эгемендик келгени эркин маалымдоо каражаттары туш келген көйгөйдү Султанбаев мындайча сыпаттайт. Канчалаган ЖМК ачылды жана жабылды. Рынок катаал шарт. Катуу атаандаштык өзүнөн өзү алгады. Туруштук бере алганы, чыдаганы, шартка ыңгайлаша иш алып кеткени бүгүнкү күнгө чейин жетти. Мындай шартта жолун таап кеткен маалымдоо каражаттарынын алдында оң болгондой оорчулуктар турат. Анын баары барып келип эле каржы маселесинин тартыштыгына, анын туруктуу булагынын жоктугуна барып такалат. Мурдагы жылдары ар кандай эл аралык уюмдар менен кызматташуу гранттык жардамдарды алууга мүмкүнчүлүк берсе, кийин алар да өздөрүнүн ниеттерин, багыттарын өзгөртүштү. Грант берүү менен алар өз максаттарын таңоолого, ички иштерге кийлигишүүгө, толук көзөмөлгө алууга аракет кыла башташты, дейт Абдыкадыр Султанбаев. Каржылык кыйынчылыктар, административдик басым кысымдар, жаңы технологиялык каражаттар алдында шууна ишпей калды. Азыр элдин көбү маалыматты чөнтөк телефонунан алат. Бул процесске ал өзү да катыша алат. Ошол эле мезгилде медалдын экинчи тарабы такталбаган, калп, жалган маалыматтар жайнап кетти. Жайнаган кабарлардын кайсынысы чын, кайсынысы калп экенин билүү мүмкүн болбой калды. Биз интернеттин маалымат булактарын биротоло ачып салып, анын агындылары кандай экенин ылгого шайыз жетпей калды. Ар кандай агындыларга, кээде такталбаган маалыматтарга, адамдын ар намысына шек келтире турган мазактоолорго чейин жол берилип жатат. Анын авторлору ким экенин билип болбойт. Журналисттик кесиптик этиканы мындай кой, жөн эле адамдык адепти сактоо эске алынбай калууда, дейт Абдыкадыр Султанбаев.
Бекташ Шамшиев даярдаган басма сөз баяндамасын Кубат Касымбеков тааныштырды. Азаттык радиосунун эртең менен эфир уланууда азыр. Соңку жаңылыктардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Баткендин Лейлек районунда кечээ 19-июлда сел агызып кеткен бир адам каза болду. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстан памирлик кыргыздарды Ооганстанга кайтарганына байланыштуу Азаттыкка комментарий берди. Анда Кыргызстан ооган кыргыздарына байланыштуу Тажикстанга бир нече жолу өтүнүчүн жолдогону, бирок мындай расмий кайрылуулар жоопсуз калып жатканы белгиленген. Буга чейин тажик тарап ооган өкмөтү коопсуздугуна кепилдик бергени үчүн памирлик 345 кыргыз кайра Ооганстанга кайтарылганын билдирген болчу. Беларусь соту бийликти сындаган 11 активисти узак мөөнөткө абакка кести. Казакстандын Маңгыстау облусундагы Жаңы Өзөн шаарында бир нече мунай ишканасынын жумушчулары иш таштады. Алар айлык акысын көбөйтүү жана жумуш шартын жакшыртууну талап кылууда. Дүйнө мусулмандары бүгүн ислам дининдеги чоң майрамдардын бири Курман айтты белгилеп жатышат. Кыргызстанда 361 миңден ашуун адам коронавируска каршы эмделди. Республикалык иммунопрофилактикалык борбордун жетекчилиги бүгүн Азаттыкка билдиргенде бул канааттандыра арлык темп менен жүрүп жаткан эмдөө. Өзбекстанда 20-июлдан тартып, бүгүндөн тартып коомдук тамактануучу жайлардын ишине чектөө коюлду коронавируска байланыштуу. Аймактагы айрым темаларга эми кененирээк токтолсок, Өзбекстанда суунун жетишсиздигинен айыл чарба аянттары кургакчылыктан жапа чегүүдө. Абанын өзгөчө ысыктыгынан жана суунун жетишпестигинен улам дыйканчылык зоналарындагы эгин талаалары гана эмес, көп жылдык мөмөлүү дарактар дагы куурай баштады. Мындай абалда түшүмдөн кол жууп калуу коркунучун баштан кечирип жаткан дыйкандар жергиликтүү бийликке кайрыла берип үмүт үзүп, президент Шавкат Мирзиёевке даттанышты. Кошуна өлкөдөгү кургакчылыктын кесепеттери тууралуу кабарчыбыз Кончубек Жолдошов баяндайт.
Өзбекстандын Наманган облусуна караштуу Поп районундагы Абу Али ибн Сино атындагы дары өсүмдүктөрү, бадал жана мөмөлү дарактарды өстүрүүгө адистештирилген чарба быйылкы түшүмүнөн куржалак кыла турган болду. Анткени суунун таңкыстыгынан бак сугарылбай, дары өсүмдүктөр менен бадал дарактары кургакчылыктан жабыркаганы кабарланды. Токой чарбасынан алып иштеткен 5 гектар жери куурап баратканын айткан ижарачы Арифжан Халматов суунун таңкыстыгынын айынан быйылкы түшүмдөн эле эмес, адистештирилген бактын өзүнөн ажырап калуу коркунучу бар экенин белгиледи.
Конуже ярмы куруп кет. 60 күн бөлү суу бермеген эле. 15 жыл бөлү суу жакшы эле.
Өсүп турган дарактардын көбү куурап калды. Быйыл мына 60 күндөн бери суу берле элек. 15 жылдан бери демедегидей эле келип жаткан суу 2 жылдан бери жакшы берилбей калды. Суу өзү чоң каналга бир кыйла аз келип жатат дешти. Өткөн жылы дагы ушундай болуп, 3 айдын ичинде болгону 2 жолу сугарганбыз. Быйыл болсо такыр эле суу бербей жатышат. Дарактар эле эмес, жердин баардыгы саргарып кургап калды. Жалпысынан бизде 3,5 миңден ашуун дарак болсо, ошонун ичинен 2 миңге жетпеген дарак калды. Калган бүт эле курап калды.
2000 калды де, 1,5 миң көпү куруп кетти азыр.
Мында ит мурун жана шилби сыяктуу бадал жана дары өсүмдүктөр өстүрүлөт. Багбан дагы 10 күндөй суу берилбей турган болсо, анда бул бак толугу менен куурап жок болуп кетиши мүмкүн экенин жокко чыгарбайт. 15 жылдан бери мына ушул иш менен алектенип келген багбан түшүмдүн жарымын Токой чарбасына тапшырып, жарымын фармацевттерге сатып, жылына 20 миллион сумдун тегерегинде пайда таап келгенин айтты. Намангандын Пап райондук суу чарбасынын башчысы Нурилла Рахматуллаев болсо, суга суусу бакка тургай эгин талааларына жетпей жатканын ырастады.
Бизге туман боюнча эң суу көп ичкен суга дагы пахталарын куруп кетти.
Биздин аймакта эң көп суу ичкен пахта талаарына дагы суу жеткире албай жатабыз. Пахта дагы кургап эле четинен саргайып күйүп жатат. Быйыл суу баардык жагында аябай тартыш. Биздин суу топтоочу жайда 16 миллион куб суу болушу керек эле. Буга чейин топтолгону болгону 11 миллион куб гана суу келди. 5 миллион куб суу жеткиликтүү келбеди. Анан күн аябай ысып, келген суу тез эле сиңип, анын сарпталышы да көп болду. Сууга муктаждык аябай жогору. Бардыгына бирдей жеткизе албай жатабыз. Себеби биз Кыргызстандан ала турган суу каналынын өзүндө суу үзгүлтүк менен келип жатат.
Өзбекстанда быйыл бир эле бак дарактары эмес, пахта талаалары дагы кургакчылыктан жабыркап, саргарып, куурап баратканы белгиленди. Жакында Бухара облусунун дыйкандары Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке ачык кайрылуу жасаган. Алардын бири Хазрет Эргашев дыйканчылык зоналарындагы суу таңкыстыгы чечилбей турган болсо, абал оорлошуп кете тургандыгын айтып, мамлекет башчысына даттанды.
Урматтуу Шавкат Мирзиёевич.
Урматтуу Шавкат Мирзиёевич, сизге кайрылуубуздун башкы себеби андан башка аргабыз калбаганында жергиликтүү бийликтин башчыларына кайрыла берип чарчадык. Бардыгын чакырып ыйладык. Эч кимси келип жардам беришпеди. Корообуз куурап калды. Пахта талаасынын абалы болсо мына ушундай. Бардыгы суу жетпей саргайып күйүп кетти. Суудан болсо дайын жок. Мындагы ар бир үй бүлө 50 сотуктан ижарага жер алып пахта айдаганбыз. Эми күзүндө пахтадан пайда тапмак тургай жердин ижара акысын кантип төлөйбүз деген суроо турат. Быйыл Борбор Азиянын дыйканчылык зоналары суунун кескин таңкыстыгынан улам кургакчылыкка дуушар болгону белгилүү. Бирок чөлкөмдө жайгашкан өлкөлөрдүн өкмөттөрү кургакчылык келтирген зыяндын өлчөмүн аныктап, анын кесепеттерин жоюу чаралары боюнча азырынча жергиликтүү калкка отчеттук маалымат бериш элек. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо ат салышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык эл кытыгы
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун 20 июлдагы таңкы программалары уланууда. 19 июлдагы расмий маалыматка караганда Кыргызстанда 360 миңден ашуун адам коронавируска каршы эмделди. Алардын 95 миңден көбү вакцинанын 2 дозасын тең алды же башкача айтканда толук эмделди. Алдыңкы күнү бир суткада 58 миңден көбүрөөк кишиге вакцина сайылды. Ошол эле маалда Кыргызстан мыйзамдарына ылайык медициналык ийлигишүү, анын ичинде эмдөө ыктыярдуу болуп эсептелгени менен айрым жерлерде мажбурлап вакцина сайдыртуу аракеттери тууралуу маалыматтар түшүүдө. Айнура Жекше кызы теманы улантат.
Кыргызстандын саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги акыркы күндөрдө коронавируска каршы вакцина алууну каалагандар көбөйгөнүн айтып келатат. Алсак, COVID-19 илдетине каршы республикалык штабтын расмий сайтында 18 июлда 58 миңден ашуун киши эмделгени маалымдалды. 17-июлда бул көрсөткүч 26 000 бир аз ашуун болчу. 14-июлда 18,5 000 адамга вакцина сайылыптыр. Министрдин орун басары Жалалидин Рахматуллаевдин айтымында COVID-19 илдети күч алганы эл эмдөөнүн маанисин. Ушундай жол менен гана оору менен күрөшсө болоорун түшүнүп калды. Экинчи жагынан медициналык мекемелерден тышкары соода борборлору өңдүү коомдук жайларда, сейил бактарда эмдөө пункттарын ачууда бул компанияга оң таасир этти.
Канчалык биз көбүрөөк элибизди кыска мөөнөттө эмдеп алсак, ошончолук биз аябай чоң ийгиликке жетишебиз. Негизги спецификалык ушул коронавирустун алдын алуу, жалпы эле жугуштуулардын алдын алууда ушул спецификалык иммунизация өтө чоң роль ойнойт.
Кошумчалай кетсек, 19-июлдагы маалыматка караганда Кыргызстанда коронавирус соңку бир суткада дагы 1287 кишиден аныкталды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында катталды. Илдет дагы 11 кишинин өмүрүн алып кетти. Адистер жамааттык иммунитеттин иштелип чыгуусу үчүн элдин 70-80% эмделүүгө тийиш дешет. Глобалдык алкакта соңку маалымат боюнча калктын 26.2% коронавируска каршы вакцинанын жок дегенде бир дозасын алды. Күнүнө дүйнөдө 30 миллиондой доза препарат сайылууда. Эмделгендердин саны жагынан сап башында Канада, Британия, Испания, АКШ, Германия турат. Бул өлкөлөрдө калктын 40-50% толук иммунизациядан өттү. Ал эми жакыр өлкөлөрдө элдин 1% гана бери дегенде бир доза алды. Кытайдын Синофарм жана Орусиянын Спутник вакциналарын пайдаланып келаткан Кыргызстанда калктын 1.5%на жакыны толук эмделди. Саламат сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, учурда запаста 1,185,000 көбүрөөк доза вакцина бар. Жетекчилик эмдөө ыктыярдуу каалагандар арасында гана жүргүзүлүп жатканын айтканы менен социалдык тармактарда вакцинаны күчтөп жасаттыруу тууралуу маалыматтар тарап жатат. Алсак Азаттыктын Инстаграмдагы баракчасына Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районундагы бир нече айылдын мугалимдери жазып, аларды эмделүүгө мажбурлап жатышканын же болбосо жумуштан кетиребиз деген эскертүү алышканын айтышты. Билим берүү министрлигине кайрылганыбызда басма сөз катчысы Самат Тоялиев мекеме тарабынан андай буйрук берилбегенин билдирди.
Негизи министрлик тарабынан эч кандай буйрук чыккан эмес, буйрук болгон эмес. Жер жерде көрсөтүп эле деп социалдык тармактын колдонуучуларына айтып атышат, эми анын канчалык деңгээлде чыгындышын аныкташ керек. Ошол жолу эмдөө деген бул ыктыярдуу түрдө болот да, муну түшүндүрүү жолу менен гана жүргүзсө болот да.
Акыйкатчы институту да алардын 115 деген түз байланыш номерине ошондой арыз даттануулар түшкөнүн билдирип, мамлекеттик мекемелердин жетекчилерин мажбурлап эмдөөгө жол берилбеши керек деп чакырды.
Биринчи, элди коркутуп үркүткөнгө жол бербеш керек. Наоборот, жергиликтүү бийликтер ушул мыйзамдуулукту сактап, адам укугун сактап, ошондой коркутуу үркүтүүгө жанагындай жумуштан бошотон премия айлыгыңды албайсың, справка алып келмейинче деген ушундай терс көрүнүштөргө жол бербеш керек
деп айтты Азаттык радиосуна акыйкатчы Токон Мамытов. Вакцина тууралуу көптөгөн айын кептер, бурмаланган маалыматтар эң башынан бери эле тарап келатат. Антивакс же эмдөөгө ишенбеген каршы чыккан адамдар дүйнөнүн жер жеринде акцияларды уюштуруп жатышат. Кээ бирлер эмделип же эмделбөө ар бир адамдын өз тандоосу болуш керек дешсе, башкалары элди көзөмөлдөө үчүн чип салып коюшат, вакцина алгандар тукумсуз болуп калат экен деген маалыматтарды таратышууда. Кыргызстандын омбудсмени мындай бурмаланган маалыматтарга каршы түшүндүрүү иштерин күч алдырып гана күрөшсө болоорун кошумчалады.
Анан вакцинацияда баягы чип болот экен, тигил болот экен, бул болот экен деп баягы акылы жок, билими жоктор ушундай маалымат таратып атат. Мына ошолорду туура түшүндүрүп, ошолордун баарын көндүрүш керек да. Мындай элге түшүндүрсө эл макул болот, келет.
Буга чейин бир нече өлкөдө тейлөө же башка тармактарда иштегендер сөзсүз эмделүүгө тийиш деген эреже киргизилсе, кошуна Тажикстанда 18 жаштан улуу жарандардын баардыгы милдеттүү түрдө вакцина алууга тийиш деген чечим кабыл алынган. Айнура Жекше кызы, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен калыс сөз сүйлөп аткан орсулдан.
Мен сиздерсем эле мен теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да.
ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтам.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун 20-июлдагы таңкы программалары уланууда. Кадырман угармандар, азыр соңку жаңылыктардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетсем, Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстан памирлик кыргыздарды Ооганстанга кайтарганына байланыштуу азаттыкка комментарий берди. Анда Кыргызстан ооган кыргыздарына байланыштуу Тажикстанга бир нече жолу өтүнүчүн жолдогону, бирок мындай расмий кайрылуулар жоопсуз калып жатканы белгиленген. Буга чейин тажик тарап ооган өкмөтү коопсуздугуна кепилдик берген үчүн памирлик 345 кыргыз кайра Ооганстанга кайтарылганын билдирген болчу. Баткендин Лейлек районунда 19-июлда сел агызып кеткен бир адам каза болгону белгилүү болду. Беларусь соту бийликти сындаган 11 активисти узак мөөнөткө абакка кести. Казакстандын Маңгыстау облусундагы Жаңы Өзөн шаарында бир нече мунай ишканасынын жумушчулары иш таштады. Алар айлыкты көбөйтүү жана жумуш шартын жакшыртууну талап кылып жатышат. Кыргызстанда 361 миңден ашуун адам коронавируска каршы эмделди. Өзбекстанда 20-июлдан баштап коомдук тамактануучу жайлардын ишине чектөө коюлду. Коронавируска байланыштуу дүйнө мусулмандары бүгүн ислам дининдеги чоң майрамдардын бири Курман айтты белгилеп жатышат. Уктуруубуз соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 20-июль күнгө шейшемби. Бүтүрүүчүлөр жогорку окуу жайды жана кесипти тандоодо эмнеге көңүл бурушу керек? Мына ушул теманын тегерегинде Азаттык талкуу уюштурду. Ошол уктуруунун кайталуу суалдыдагы жарым сааттык программабызда сиздердин назарыңыздарга сунуш кылынат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы айрым соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден уга алалы.
Саламатсызбы. Баткендин Лейлек районунда 19-июлда сел агызып кеткен бир адам каза болду. Ал 16 жаштагы жергиликтүү тургун экенин, сөөгү табылганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Кечке жуук жаап өткөн жамгырдан кийин Катраң, Лейлек, Тогуз Булак айыл аймактарында жана Исфана шаарында сел жүргөн. 12-июлда да Аксы районунда селдин кесепетинен 8 адам көз жумган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын памирлик кыргыздарды Ооганстанга кайтарганына байланыштуу 19-июлдун кечинде азаттыкка комментарий берди. Министрликтин маалымат департаментинин директору Нурлан Сүйөркулов Кыргызстан ооган кыргыздарына байланыштуу Тажикстанга бир нече жолу өтүнүш жолдогонун, бирок жыйынтык чыкпаганын билдирди.
Кыргыз тарап этникалык кыргыздарды эвакуациялоо маселелерин иштеп чыгуу үчүн аларга кыргыз адистеринин келишини жол берүүнү өтүнгөн. Ошону менен бирге кыргыз тараптын расмий кайрылуусу жоопсуз калып жатканы белгилөө керек. Качкындар алардын Афганистанга кайтарылышы жана аларга болгон коопсуздуктун кепилдиктери жөнүндө маалыматтарда расмий түрдө Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигине келип түшкөн жок.
Деди тышкы иштер министрлигинин өкүлү Нурлан Сүйөркулов. Тажикстандын Хабар жаңылыктар агенттиги жекшемби күнү жазгандай, оогандык талиптерден кооптонуп Тажикстанга кире качкан 345 этникалык кыргыз мал жандыгы менен 17-18-июль күндөрү кайра өздөрү туруктуу жашаган Ооганстандын Бадахшан провинциясынын Андемин айылына кайтарылган. Тажик бийлиги, ооган өкмөтү памирлик кыргыздардын жеке коопсуздугуна кепилдик бергенин маалымдаган. Расмий Душанбе Кыргызстандын ооган кыргыздары тууралуу өтүнүшүнө кандай жооп кайтарганын билдире элек. Тажикстандын жана Өзбекстандын аскерлери Орусиянын куралдуу күчтөрү менен чогуу аскердик машыгуу өткөрөт. Машыгуулар Тажикстандын Ооганстан менен чектеш аймагында болорун Душанбедеги Азия Плюс агенттиги өкмөттөгү булактарга таянып билдирди. Басылма машыгуулар Харбар Майдон полигонунда 1-августта башталып 10 күнгө уланарын жазды. Ага аба күчтөрү, чопкутталган аскердик техникалар жана атайын отрядтар катышмакчы. Машыгуу ооган жергесинен кирип келиши мүмкүн болгон согушкерлерге каршы туруу максатында уюштурулууда. Казакстандын Маңгыстау облусундагы Жаңы Өзөн шаарында бир нече мунай ишканасынын 300 ашуун жумушчусу иш таштады. Өткөн аптадан бери иш таштап жаткан мунай спецснап ишканасынын жумушчуларына 19 июлда шаардагы Кунан холдинг жана Батыс Геофис сервис компаниясынын жумушчулары кошулду. Алар маянаны көбөйтүү жана жумуш шартын жакшыртууну талап кылышууда. Мунай спецснап ишканасынын жумушчулары менен жетекчилиги жолуга элек, тескерисинче күндүн ысыгында чатыр алдында акцияга катышып жаткандарга басым көрсөтүп, айрымдарын жумуштан кетирип жатканы боюнча кабарлар чыгууда. Ал эми жергиликтүү бийлик болсо маселени карап көрүүнү убада кылган. Беларусь соту бийликти сындаган 11 активисти узак мөөнөткө абакка кести. Минсктин соту мындай чечимди 19 июлда чыгарып, аларды массалык баш аламандыкка катышкан жана бирөөнүн мүлкүнө зыян келтирген деген айып менен ар бирин 8 жылдан камады. Камалгандардын арасында Ростислав Стефанович жана Сергей Плонис Беларусь оппозициясы түзгөн координациялык кеңештин мүчөлөрү. Булардын көпчүлүгүн өлкөдөгү адам укугун коргоо уюмдары саясий туткун деп аташкан. Өзбекстанда коронавирустан улам чектөөлөр күчөтүлдү. 20 июлдан баштап кафе, ресторан, ашкана жана чайканаларга эртең менен саат 8:00 кечки саат 8:00 чейин иштөөгө уруксат берилип, элди ачык асман алдында гана тейлөөгө буйрук берилди. Той маарекелерге чогулгандар 53 ашпашы керек. Республикалык атайын комиссия коронавирустун жайылышын басаңдатуу максатында ушундай чечим чыгарды. Кошуна өлкөнүн мусулмандар башкармалыгынын аалымдар кеңеши пандемиядан улам Курман айт намазы окулбай турганын жарыялаган. Жума намаздарын жамаатташып окуганга да убактылуу тыюу салынган. Өзбекстанда коронавирус жуктуруп алгандардын расмий саны 120 000 жетип, алардын 800 ашууну көз жумду. Кыргызстанда болсо бүгүн айт намазы борбордук аянттарда эмес, мечиттерде гана окулду. Майрамга байланыштуу 20 июлду эми алыш деп жарыяланган. Дүйнө мусулмандары бүгүн ислам дининдеги чоң майрамдардын бири Курман айтты белгилешүүдө.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев тааныштырууда. Бүгүн таңкы азаттыкта акыркы кабарлар менен. Быйыл Кыргызстанда 60 000 ашуун окуучу мектептин 11 классын аяктап, алардын бир бөлүгү жогорку окуу жайларга тапшырып жатат. Бүтүрүүчүлөр жогорку окуу жайды жана кесипти тандоодо эмнеге көңүл бурушу керек? Келечектин кесиптери кайсылар? Деги эле билим алып, кесипке үйрөнүү маселесинде Германиядан, Түркиядан жана Түштүк Кореядан кандай үлгү, сабак алса болот? Бул суроолорго бул өлкөлөрдө узак жылдардан бери жашап, иштеп келе жаткан мекендештер менен жооп издедик. Сөз Кубат Касымбековдо.
Саламатсыздарбы? Анда конокторубузду тааныштыра кетейин. Биз менен Германиядан байланышта Макс Планк институтунун изилдөөчүсү, юридикалык антропология боюнча доктор Махабат Садырбек. Түркиянын Анкара шаарындагы ТЭТ университетинин электротехника жана электроника кафедрасынын доценти Мирбек Турдуев. Жана ошондой эле Сеул шаарынан Кореядагы кыргыз диаспорасынын активисти, жеке ишкер Эмилбек Калилов Skype аркылуу байланышта турат. Саламатсыздарбы? Убакыт тапканыңыздар үчүн чоң рахмат. Анда махабатына сизден баштасак, Кыргызстанда быйыл мектепти бүтүрүп жаткан окуучулардын бир бөлүгү алдыңкы жылдары эмне менен алек болорун так аныктап алса керек. Бирок ошол учурда кайсы бирөө дале бир чечимге келе элек болсо керек. Анан сиз Европанын билим берүү тармагын жакшы билесиз. Германияда, деги эле Европада кесипти жана жогорку окуу жайды тандоо качан жана эмнеден башталат?
Германияда негизи аябай эрте эле башталат. Бул жердеги окуу мектеп программасы кичине башкачараак түзүлгөн. Башкы 4 жылда окуучулар жалпы мектепте окушат, андан кийин 3 бөлүк мектепке бөлүнүп кетишет да, өздөрүнүн тырышчаактыктарына жана жөндөмүнө жараша. 9 жылдык билим алуу мүмкүнчүлүгү бар, андан кийин 10 жылдык мектеп бар, андан кийин 12 же 13 классты бүтүрүшөт, жанагы гимназисттер деп коет. Ошол гимназияда окугандар жогорку окуу жайына кадимкидей даярданышат, ошол мындай айтканда жолдомо алат да гимназияданчы. Бул иргөө мындай абдан таасир берет. Мектеп учурунда эле окуучуларда атайын программалар бар, ориентация алганга. Көп мекемелерге барып практика өтүп экскурсия кылышат. Ошол убакта мындайча айтканда келечекте кандай кесипти аркалагым келет, мени эмне кызыктырат деген суроолорду талкуулап ошондой эле баштай башташат.
Демек Кыргызстанга салыштырмалуу Германияда ушу мектепти бүтүп аткан бүтүрүүчүлөр келечекте эмне кыларын көбү билет десек болобу?
Көбү билет десек болот, анткени ал үчүн ушундай шарттар жакшы. Бул нерсе системага салынган мектеп тарабынан. Экинчи жагынан ата энелер дагы балдар менен ушул нерсени көбүрөөк эртерээк талкуулап башташат.
Мирбек мырза, сиздин ойду билсек, мына сиз Түркиядагы билим берүү тармагын жакшы билесиз, Кыргызстандыкын дагы жакшы билесиз. Түркияда учурда мындай мектепти бүтүрүп жаткан окуучуларга окуусун андан ары улантууга же кесип тандоого кандай мүмкүнчүлүктөр же шарттар түзүлгөн, кандай практика бар?
Биякта Германияга салыштырмалуу, Кыргызстанга салыштырмалуу карасак, мектептеги билим берүү системасы Кыргызстанга окшошураак болуп калат. Себеби деген биактагы кадимкидей эле фундаменталдык билимди алышат. Кадимкидей эле математика болсун, химиясы болсун, тарых, тил сабактары менен. Ал эми биякта эки түрдүү мектеп бар Турцияда, мисалы үчүн. Бирөө болсо мамлекеттик, мамлекет тарабынан каржыланган мектептер, башка мектептер болсо булар менчик мектептер болот. Дагы бир үчүнчү тармакта кесиптик лицейлер бар. Кесиптик мектептерде кадимкидей сайн техникадан баштап машинелердеги, роботик системалардагы чогултуу, кадимкидей сервис услугуга чейин мындай иш аракеттерди алып ала турганга жараша билим беришет да. Сиз жана сурап өтпөдүңүзбү? Булар кесипти тандаганга канчалык даяр депчи? Мен өзүмдүн практикамдан бизге келген, университетке келген көбүнчө жаңы мектепти бүтүрүүчүлөрдүн 90% кайсыл специалистти тандоорун билишпейт.
Эмилбек мырза, сиз Кореяда узактан бери иштеп келесиз. Түштүк Кореяда кесип тандоодо эмнелер эске алынат негизи? Эмнелерге көңүл бурулат?
Түштүк Кореяда кайсыл бир кесипке кызыктар болуп кетиш үчүн сабак түрүндө өткөрүлүп баштайт 5-6 класстарда. Жана 12 класс, 11-12 класс бүтөрүп кезинде азыр жакында ушул өзгөчөлүктөр кирип атат. Окуучулар өздөрүн каалаган сабактарды тандап алышса болот да. Өздөргө эмне жакса, инженер болсо инженер тарабына байланыштуу сабактарды тандап алып, ошолорду окуп, ошолорго ар кандай ушундай бааларды алып, жана өзгөчө бир сабактар да болот. Ошо именно кайсыл тармагына барышың керек, кайсы кесипти алышың керек деген ушундай сабактар да болушат да.
Дүйнөлүк экономикалык форумдун соңку маалыматы боюнча 2025-жылы 97 миллион жаңы жумуштар пайда болот экен, бирок ал жумуштарга ушул технологияны билген гана адамдар алынышы мүмкүн экен. Анысы кандай, ушул алдыңкы 10 жылдыкты эске алгандабы, азыр кайсы кесиптердин мааниси артып бара жатат? Мисалы Германиянын мисалын алганда,
Германияда ошо IT технологиясы абдан арыштап кетип баратат, андан кийин медициналык тармак дагы өнүгүп бара жатат. Ушул эки тармакта эң көп жумуш оруну болушу мүмкүн жана жумушсуздук дагы жетишпейт. Бир аз мындай специфика бере кеттим. Көбүнчө ошо стоматология, анан саламаттыкты сактоонун баардык тараптарында жумушчу күчкө чоң жетишпестик болот. Андан кийин IT тармагында болсо софтвер өнүктүрүүчүлөр, дата сайентисттер, IT коопсуздугун камсыздагандар, анан мехатроника, техника, инженер техниктер, ушулар абдан керектүү. Анткени бул эме, бул Германия автомобилдик индустрия абдан жакшы өнүккөн өлкө да, экономикасы дагы ошо менен ошого аныкталат. Ошондуктан өнүгүү канчалык жакшы болсо, ошого жараша дагы жумушчуларга, адистерге талап, суроо талап бар.
Технология деп айтып кеттиңиз, мисалы Түштүк Кореядагы технологиясы өнүккөн өлкөлөрдүн башкы сабында турат эмеспи? Эмилбек мырза, бул өлкөдө мисалы сиз иштеп жаткан, жашап жаткан өлкөдө ошо технологияга ыктаган кесиптерге азыртадан эле артыкчылык берилип жатат десек болобу? Деги эле кайсы кесиптер маанилүү болуп турат, балким кайсы кесиптер алдыдагы жылдарда дагы маанилүү болот деген жоромолдор бар?
Албетте, дүйнөдө болуп аткан пандемиянын таасиринен, мисалы жакын арада өткөндө сурамжылоолорду мамлекет тарабынан өткөзүп жатат. Ошол баягы 11-12 класстын окуучулары, бүтүрүүчүлөрдөн сурамжылоо өткөзгөндө эң баягы каалоочу кесиптердин арасында медсестра болуу, медик болуу жана биотехнология деп коет, биологический технологический билимдер, IT тармагы, ошолорду көбүнчө каалайбыз деп ушундай сурамжылоолор чыгып атат Кореяда. Жана Кореянын мамлекети дагы жарыялады 2030-жылдарга чейин буларга чоң бир инвестициялар кылабыз деп. Азыркы мынагу 4-нчү промышленный революция болуп атпайбы? IT тармактар өнүгүп, компьютерный технологиялар өнүгүп, ошого жараша мисалы 2025-жылга чейин 50 миллиард доллардай каражат колдонобуз. 1.5 миллион рабочий места деп коет. Ошолорду биз жаратабыз деп Корея өкмөтү ошентип айтып атат да. Жана могу мисалы IT тармагында cloud computing деген системасы бар экен. Азыр мисалы мен окудум, почти 500 миңдей рабочийлер жетишпей атат экен да Кореядачы. Ошондуктан мен ойлоп биздин жарандар, кыргыз жигиттер болсо, студенттерибиз болсо, Кореяга ушул тарабынан көбүрөөк тапшырып, ушул жакын арада ушул тармактан келип көрүп, мындай керек болот. Ошондуктан бул жактан келип окуп, тажрыйба алып кетсе деген ушундай үмүттөрүм бар.
Кореяда эми өзү ошо технология мыкты өнүккөндүктөн, ошо телефондон баштап машиналарга чейин чыгарып жатат э, инженерия тармагы өнүккөндүктөн, ошол эле маалда ошо кесип ээлерине атаандаштык дагы жогору болсо керек э, мисалы ошол жумуш орундары үчүн атаандаштык.
Түштүк Кореяда дагы албетте маселелер бар, көбүр дагы традиционный мисалы ата энелери мамлекеттик кызматкер болсун деп каалашат да көбүнчө. Себеби мамлекет кызматкерлеринин айлыктары жакшы, пенсионный защиталары, корбонуулары абдан шарттары жакшы болгондуктан ата энелери балдары ошо мамлекет кызматкер болсун деген каалоолор көп да. Анан окуучулар деле медик болгусу келет, врач болгусу келет дегендей. Бирок азыркы дүйнөнүн талабы мына 4-нчү промышленный революция болуп келе жатат деп айтып атыш, даярданыш керек да. А булардын азыр IT тармагында 1.5 миллиондой жумушчулар жетишпей жатат деген ушундай маалыматтар чыгып аткандыктан булар деле өздөрүнүн жарандарын үйрөтүш керек да. Үйрөтүп азыркы IT технологиядагы адистерди кайрадан үйрөтүш керек. Буларда деле ушундай маселелер бар, бирок ушул маселелерге мамлекет аябай активдүү түрүндө катышып атат, ошолорду чечкенге аракет кылып атышат, ошого керектүү каражаттарды чыгарып жатышат да. Бул жакта низкая рождаемость болгондуктан эл жетишпей, көптөгөн университеттер студенттер жетишпегендиктен ошондуктан Кыргызстандан да биздин студенттер көбүрөөк келип, көбүрөөк кызыкса бул жактан жакшына бир мүмкүнчүлүктөр чыкмак.
Дүйнөлүк экономикалык форуму 2025-жылы пандемия технологияга болгон көз карандыкты күчөткөнүн билдирди. Мисалы уюмдун сурамжолосуна катышкан компаниялардын 43% технологиянын же машиналардын ролу көбөйгөндүктөн алдыңкы 5 жылда жумушчу күчүн азайта турганын айтышкан экен да. Мындан ары көбүрөөк ошо роботторгобу же автоматташтырылган системаларга басым жасайбыз дегендейчи. Анысы кандай, Түркияда ошондой бир жаңы өзгөрүүлөргө азыртадан көңүл бурулуп жатабы Мүрөбек мырза?
Ооба, мисалы үчүн жыл өткөн сайын уже технология IT тармагы өнүккөн сайын жаңы специальносттор, жаңы кесиптер ортого чыгат. Мисалы үчүн келечекте бир 10 жылдын ичинде эң көп мисалы үчүн бул социал тармактарды өнүктүрүү үстүнө, же болбосо жанагындай видео блогерлер, же болбосо бул атайын социал тармактардын үстүнө курула турган системаларды элдерге таанытып билдирүү, онун үстүнөн билим берүү, ошонун үстүнөн билим берүү, онлайн образование сыяктуу нерселерди өнүктүрүү үчүн аякта бир жаңы кесиптер пайда болгон. Бирок акыркы жылдарда Турцияда мындай тенденция бар. Мисалы үчүн биздин эле университетте жаңы бир факультет ачылды. Ал факультеттин аты түрчө жазылым мүмкүнчүлүгү деп айтылат. То есть software engineering деп айтылат. Тиги программированияны компьютер инженериянын факультеттин астында үйрөтүшчү. Азыр болсо аны бөлүп салышып, келечектин специальности деп, келечектин кесиби деп азыр жаңы бир факультет ачышты. Анан келечекте боло турган жылдар ичинде жаңы бир факультет, башка бир жаңы факультет ачканды каалашат. Анын аты cyber security. Жаңы бир факультет, жаңы бир билим берүү системасын ачканачат. Биякта да бир кандай десем, мунун үстүнө сиз айткандай адаптациялар, иш чаралар болуп жатат мунун үстүнө. Биякта бул нерсе бар. IT тармагында бир сертификат алып, программирование үйрөнүп, бир аппликация, бир application жаратса болот. Бирок эгерде сенин фундаменталдык билимиң болбосо, сен бир инновация, бир ачылыш жасай албайсың. Ошон үчүн ар дайым мен муну сүйлөйм да, фундаменталдык билим обязательно сөзсүз болуш керек.
Махабат, сиздин оюңузду билсек, мына эми буга чейин сүйлөшпөдүкпү? Дүйнөдө бир топ тенденциялар болуп жатат. Ошол эле келечекте кесипти тандоого байланыштуу, кайсы кесип дагы маанилүү болушу мүмкүн деген суроого байланыштуу. Анысы кандай, ошол факторлорду, тенденцияларды эске алганда, ошол эле Германиядагы тенденцияларды эске алганда, Кыргызстанда мектепти бүтүрүп жаткандар же университетте окуп жаткандар ушу дүйнөдөгү ушундай тенденцияларга даяр болуп жатабы?
тилекке каршы жок. Биздеги билим берүү системасынын абалы абдан начар. Бул эң чоң көйгөйлөрдүн бири болсо керек. Ал жерде түп тамырынан бери жакшы реформа жүргүзүлүш керек. Бирок ошого карабастан бизде балдар же өспүрүмдөр өз алдынча трендтерге көңүл буруп өз алдынча билим алганга аракет кылыш керек. Азыр онлайн аркылуу көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар, эгерде жашоо шарт мүмкүндүк берсе. Ар ким өз алдынча ошо биздин инфраструктурадан көз карандысыз эле өз алдынча билимди алганга аракет кылыш керек. Анан ушул техникалык IT технология жана медициналык кесиптер менен адамдар азыр ар кайсы жерде иштеп өздөрүнө жакшы келечек куруп алса болот.
Мирбек, сизден сурай кетели, мына ошол эле Түркиянын мисалын алгандабы, Кыргызстан кантип келечекте ушу башкалар менен же башка өлкөлөр менен атаандаш алган адистерди тарбиялап чыга алат?
Кыргызстандагы эң чоң көйгөй бул образованиянын түп тамыры менен бузулушу. Себеби деген, биринчиден мугалимдерибиз ач, экинчиден университеттеги мугалимдерибиз ач, мектептеги мугалимдерибиз ач. Ач бир адам эч качан өзүнүн ишин эч качан жакшы кылбайт. Бул бир. Кыргызстандагы кээ бир мектептерде, саналуу эле мектептерде билим берүү системасы аябай жакшы. Себеби деген ошол мектептерден бүтүрүп келген окуучулар менен жолуктум, сүйлөштүм. Фундаменталдык билими аябай күчтүү. Математикасы, химиясы, физикасы күчтүү болгон биздин окуучуларыбыз бар. Келечектен үмүт кесилбейт. Бирок түп тамыры менен билим берүү системасын келечектеги кесиптерге ыңгайлуу кылып өзгөртүшүбүз керек анчы. Бирок мунун баары бир күндө болбойт. Ал үчүн чоң каражаттар керек. Ал үчүн жаңы өзгөртүүлөр алып кете турган мугалимдерибиз керек. Бул системанын үстүндө иштей турган менеджерлерибиз керек. Антпесе кыйын. Себеби деген мындай, чын айтканда билим берүү системасы эмес, Кыргызстандагы бүт эле система азыр туңмуюкта кетип баратат. Көп окуучу жаш балдар кыздарыбыздын мындай оюнда эскиден мындай жүрөгүм атып, мен университетте окуп билим алып чет жакты кыдырам десе, азыркылар андай эмес. Азыркылар эптеп мектепти бүтүргөндөн кийин бир иш таап, бир ишке кирип, жанды кантип багабыз деген ойдо.
Эми мындай шартка албетте ар бир өлкөнүн экономикалык жагдайы дагы себеп болсо керек. Кореяны ала турган болсок, Эмилбек мырза, мисалы ушу жогорку окуу жайда билим алуу маселесинде Кыргызстан Кореядан кандай сабактарды же үлгүлөрдү ала алат?
Туура, ушул Түштүк Кореяда кызыктуу жери, мисалга ошол окуучулардан сураганда кайсы силер эң каалоочу кесибиңер эмне деп сураса, көпчүлүгү мектептеги мугалим болгусу келет деп көп ошентип жооп беришиптир да. Бул эмнени айтат? Демек мектептерде мугалим болуу бул аябай престижный, популярный. Бул мектептен ушунчалык каражат киргизет, аябай ушул билим берүү системасына көптөгөн каражаттар, көптөгөн жардамдар бар, айлыктары жакшы деген. Ошондой эле билим системасына көбүрөөк каражатты, финансированияны көбөйтүш керек деп ойлойм да. Анан ошол мугалимдер жакшы бир шартта иштей турган ошол нерселерди түзүп бериш керек. Жана мына Кореяда алганда ар бир шаарда, чоң шаарларында министр образования, демек билим берүү министр, аны түз шайлашат да. Демек ал киши ошол шаардагы бардык байланыштуу мектептер боюнча түздөн түз өзү көзөмөлдөп, ошол жактарды кайсы бир жаңы бир сабактын немелерине көзөмөлдөп турат. Мектептерди ачылыш боюнча, жаңы сабак кирүү боюнча ошолор баарын көзөмөлдөп, ошолорго ийгилешет да. Ошондой бир жакшы тажрыйбалар болсо, биз дагы Кыргызстанда ошондой силерди кабыл этсек жакшы болмок да. Анан негизи чет өлкөдөн баягы иностранный инвестициялар келип, заводдор курулуш керек Кыргызстанда. Ошого жараша бизде илгери КТУ деген системалар бар болчу, ошолорду дагы көтөрүп, техникалык тарабынан биздин окуучуларды үйрөтүп, ошол иностранный инвестиция келген кутканаларда биздин жарандар иштеп, ушундай чогуу кетиш керек да. Билим берүү системасы менен ушундай экономикалык ишканалар ачылышы, экономикалык ушундай жүрүш, деятельностьтор күчөгөн менен бирге кетиш керек деп ойлойм да.
Ошо билим берүү тармагы демекчи, махабат Германияда ошол эле билим берүү тармагына кандай көңүл бурулат, кандай маани берилет, ушул тууралуу сөз кыла кетсеңиз.
Бул жактагы абдан жакшы нерсе бул окуу жайлардын саны, окуулар жана ошо окууга берилген орундардын саны дайыма экономикага жана экономикалык суроо талапка жана жумуш орундарына ошолордун өсүшүп көбөйүп азайып турушуна турушу менен мындай шайкеш келип турат да. Жыл сайын аккредитация алышат окуу жайлары. Эгерде кайсы бир чөйрөдө жумушсуздук көбөйүп бара жаткан болсо, анда ал окуу жайы бир аз кыскарууга учурайт. Учурдун талабына дайыма ылайыкташып турат да. Ушул нерсе жагат, андан кийин жаңы моделдер ойлонуп чыгарылып турат. Мисалы үчүн 2-3 жыл мурун 2 кабат окуу деп коет, дуалис студиум деп ошондой модельди чыгарышты. Анткени ошо IT жагынан абдан чоң суроо болду башка да тармактарда. Анан адамдар окуп, анан ошол эле учурда иштей ала турган бир жакшы бир мүмкүнчүлүк табышты. Ошондой жаңы модель киргизилди. Андан тышкары жанагы ортоңку окуу жайлары буякта дагы абдан жакшы өнүккөн. Гимназияны бүтө албай калган адамдар таптакыр окуусуз калбайт. Алар бизде мурун училища, техникум дегендер болчу. Ошондойлор дагы абдан көп. Алардын жакшы жери андай жерден орун алганда адамдар социалдык системанын ичине камтылып, регулярдык түрдө кадимкидей айлык акысын алып, анан ошол эле учурда үйрөнүп, окуп, ушундай 3 жылдык көбүнчө ушундай окууларды бүтүрүшөт.
Жарайт, бизди көрүп жаткан же угуп жаткан бүтүрүүчүлөр болсо, аларга да кулак кагыш иретинде аягында сүйлөшө кетели. Мирбек мырза, ушу чет өлкөдө кантип окусам деген бүтүрүүчүлөр болсо, аларга кандай кеңеш айта аласыз?
Чет өлкөдө окуш үчүн, Турцияда окуш үчүн 2 жол менен Турцияга келсе болот. Биринчиси ОРТ-дан жеткиликтүү балл алып, биякта пороговый балл деп коет. Мисалы үчүн Турцияда, Анкарада эң жакшы мамлекеттик университеттерге минимум 200 баллдан өйдө, ОРТ-дан 200 баллдан өйдө алгандарды биякта мамлекеттик университетке кирип алат. Бул биринчи жол менен. Экинчиси SAT деген экзамен бар. Бул улуттар арасы деген экзамен. Ошол SAT экзамене кирип, аяктан дагы пороговый баллды алып Турцияга келсе болот.
Ушул эле суроону махабат сизге да бере кетейин, убактыбыз чектелип бара жатат. Мисалы, азыр ушу мектепти бүтүрүп жаткандар, алардын арасында келечекте эмне кыларын билбей тургандар болсо, сиз кандай кеңеш берип кетесиз? Ушу Германияда 22 жылдан бери ушу билим берүү илим тармагында эмгектенип жаткан адис катары.
Эң башкысы тилдерди үйрөнүш керек. Германияда окуйм десе, анда немис тилин абдан жакшы деңгээлде үйрөнгөнгө аракет кылыш керек. Андан кийин өз алдынча окууну үйрөнүш керек. Өз алдынча жана андай техникалык билим алуу IT тармагында, башка жакта, башка тармактарда деле карап алып, кайсы аймакта суроо талап көп болсо. Анан Германияда 10 миңге жакын кыргыз жердештерибиз жашайт. Ошолордун 70% деп айтмакчымын, классикалык жол менен эле келишет бул жерге окуганга. Алар жанагындай тилди үйрөнүп, андан кийин опер, анан 1 жылдык социалдык же болбосо экологиялык жыл программа бүтүрүшөт. Андан кийин окууга тапшырып, бул жерден сапаттуу жана бекер жогорку билим ала алышат.
Эмилбек мырза, сизге дагы ушул суроону бере кетейин. Мына соңку тенденцияларды эске алганда, ошол эле Кореяны мисалын эске алганда дейбизби, кандай кеп кеңешти айтат элеңиз? Мисалы, ошол эле кесип тандоодо билим алуу маселесинде
Кореяда 2-орунда турган наука технологиялар юнис деген күчтүү мамлекеттик университет бар. Ошол жерде көптөгөн биздин студенттер окуп кетишти, 50-60 стипендия алып бесплатный эле окуп, анан ошолордун бүтүрүүчүлөрүн көпчүлүгү бул жакта Кореядагы чоң чоң компанияларда, ишканаларда иштеп атат. Samsung же Naver деген компанияларда иштеп атышат. Анан бир кыйла жигиттер бул жактан бүтүп, бул жерде тажрыйба алып, анан Amazon же Naver, Google деген корпорацияда кетишти. Кореяга эгер келсе, ушу IT тармагынан келсе деп ойлойм. Англис тил менен деле негизи келсе болот, эгерде IT тармагына окуйбуз деген биздин бүтүрүүчү жарандарыбыз болсо, же мынагу эл аралык дипломатия, мамилелер деген ушундай кесиптер болсо, анда англис тил менен деле келсе болот. Англис тилден баягы TOEFL же TOEIC деген ушундай баалар болсо, келип бул жактан тапшырса, университеттер кабыл эте берет. Азыр көптөгөн университеттерде стипендиялар көп, аябай
Сиздерге чоң рахмат. Биз бүгүн жогорку билим алууда же кесип тандоодо кайсы маселелерге көңүл буруш керек деген теманы талдадык. Бүгүнкү талкууда айтылган ой пикирлер бүтүрүүчүлөргө гана эмес, алардын ата энелерине дагы пайдалуу болду деп ишенебиз. Биз менен Германиядан Макс Планк институтунун изилдөөчүсү, юридикалык антропология боюнча доктор Махабат Садырбек, Түркиянын Анкара шаарындагы ТЭТ университетинин электротехника жана электроника кафедрасынын доценти Мирбек Турдуев жана Сеул шаарынан Кореядагы кыргыз диаспорасынын активисти жеке ишкер Эмилбек Калилов байланышта болду. Сиздерге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Азаттык Кыргызстандагы маселелер тууралуу чет жактагы мекендештер менен мындай баарлашууларды алдыда дагы уюштуруп турмакчы. Студияда Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блоктун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча RFRL Чекит.орг дарегине салыңыз. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 20-июль шейшемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Даниэль Муратов болду. Саламатта калыңыздар.